หนังที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับคุณรัตพล
ครับ
Draft Day กำลังจะเข้าเมืองไทยในอีกในสัปดาห์ข้างหน้านะฮะ
จริงๆ เข้าในสหรัฐสักพักหนึ่งแล้ว
ใช่เข้าไปเป็นเดือนละเข้าอเมริกาเนี่ยวันที่7เมษายน
ครับ
นะฮะ
คุณสงพจน์ไปดูมาเป็นไงบ้างครับ
ครับคือหนังเรื่องนี้แน่นอนว่าต้องถูกใจคนอเมริกันอยู่แล้วนะฮะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอเมริกันฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมกีฬาที่สำคัญของคนอเมริกันแต่สำหรับชาวไทยนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือเปล่าคือพูดกันตรงคนที่จะไปดูเรื่องนี้แล้วคิดว่าน่าจะชอบเนี่ยมีอยู่แค่2กลุ่มเท่านั้นคือ1คือกลุ่มคนที่ชอบอเมริกันฟุตบอลอย่างจริงๆเป็นแฟน NFL เลย2คือกลุ่มที่ชอบเควินคอสเนอร์นะฮะถ้าหลุดจาก2กลุ่มนี้ไปผมไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือเปล่าเพราะว่าหนังเนี่ยพูดถึงตัวหนังก่อนโครง
เรื่อง Draft Day
Draft Day เนี่ยหมายถึงวันที่มีการ draft ผู้เล่นคือคัดเลือกตัวผู้เล่นจากระดับมหาวิทยาลัยนะฮะคืออเมริกาเนี่ยเขามีระบบการเล่นในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีทีมของมหาวิทยาลัยต่างๆเสร็จแล้วก็เขาจะคัดผู้เล่นหัวกะทิเนี่ยเข้าไปเล่นในทีมของ NFL ในระดับอาชีพ
ครับ
NFL มีอยู่32ทีมนะฮะวันสำคัญของกลุ่มนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ทีมทั้ง32ทีมเนี่ยเรียกว่าวัน Draft Day
ซึ่งเป็นจะว่าไปสำหรับอาชีพนักกีฬาเนี่ยเป็นวันตัดสินชีวิตจากนี้ไป
ใช่คือถ้าหลุดวันนี้ไปโอกาสที่จะเข้าไปเล่นในระดับอาชีพก็ยากแล้ว
ครับ
นะฮะคราวนี้ทีมทั้ง32ทีมเนี่ยก็จะต้องแข่งขันกันเพื่อแย่งตัวผู้เล่นที่เรียกว่าระดับท็อปๆในปีนั้นๆนะฮะจากระดับมหาวิทยาลัยขึ้นมาพระเอกเควินคอสเนอร์เนี่ยเป็นผู้จัดการทั่วไปของทีมคลีฟแลนด์บราวน์ซึ่งก็เป็นทีมที่จะอยู่ระดับกลางๆของ NFL ไม่หวือหวาไม่เคยได้แชมป์ซูเปอร์โบว์อยู่ในระดับกลางๆค่อนมาทางล่างคราวนี้ก็อยากจะพัฒนาทีมด้วยการสร้างเด็กดึงเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมนะฮะDraft Day ถือว่าเป็นวันสำคัญของเควินคอสเนอร์โดยเฉพาะปีนี้นะฮะปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีสุดท้ายของเขาในตำแหน่งนี้ก็ได้ดังนั้นเขาอยากจะเห็นทีมในฝันของเขาคนที่พระเอกของเราหรือเควินคอสเนอร์เนี่ยเขาเล็งไว้เลยก็เป็นผู้เล่นในตำแหน่งควอเตอร์แบ็กซึ่งเป็นตำแหน่งผู้กว้างเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าสำคัญที่สุดในทีมละเป็นกัปตันทีมก็ว่าได้นะฮะปีที่กำลังจะดราฟเนี่ยมีผู้เล่นที่เก่งควอเตอร์แบ็กที่ทุกทีมเนี่ยต้องการได้ตัวนะฮะเควินคอสเนอร์เนี่ยคิดว่าทำยังไงถึงจะสามารถที่จะได้ควอเตอร์แบ็กคนนี้มาก็เลยไปเทรดเนี่ยใช้โอกาสที่จะสามารถดราฟในปีหลังๆอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยในรอบแรกเนี่ยเอาไปเทรดเพื่อจะไปเทรดกับทีมอื่นเพื่อจะให้ได้อยู่ที่อันดับ1ที่สามารถที
่ทุ่มทั้งหน้าตัก
อันนี้เรียกว่าอนาคตของทีมใน3ปีข้างหน้าเนี่ยไปวางอยู่บนมือของควอเตอร์แบ็กคนนี้คนเดียว
ครับ
นะฮะพอเทรดได้มาเทรดได้นะฮะไปแลกกับทีม Seattle Seahawks มานะฮะแล้วก็มีโอกาสอยู่ที่อันดับ1ที่จะได้ก็ทุกคนก็วาดฝันเวลาเจ้าของทีมโค้ชเนี่ยอยากได้ตัวควอเตอร์แบ็คคนนี้คราวนี้ในช่วงเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงจะถึงเวลาดราฟต์จริงเนี่ยนะฮะเควินคอสเนอร์ก็เกิดความสับสนแล้วก็พยายามคิดคือตัวเขาเนี่ยนอกจากควอเตอร์แบ็กแล้วเขายังอยากได้ผู้เล่นในตำแหน่งอื่นๆอีกเพราะว่าแค่ลำพังแค่ควอเตอร์แบ็กเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ทีมเนี่ยดีขึ้นมาได้จึงต้องมีผู้เล่นในตำแหน่ง running back ผู้เล่นในตำแหน่งตัวรับคืออยากจะได้ทีมที่ดีที่สุดไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่ควอเตอร์แบ็กตัวเดียวแล้วก็ไปฟังข่าวลือเรื่องควอเตอร์แบ็กคนนี้อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมอาจจะมีปัญหาส่วนตัวหนังเนี่ยพยายามจะทำให้เห็นว่าเขาจะทำยังไงเขาจะเดินไปตามที่ทุกคนต้องการคือดึงตัวควอเตอร์แบ็กตัวนี้มาให้ได้หรือว่าเขาจะทำยังไงที่จะเอาสิทธิ์ที่อยู่ในอันดับที่หนึ่งเนี่ยกลับไปเทรดอันอื่นอีกเพื่อจะให้ได้สิทธิ์ที่จะรับตัวอื่นนอกจากควอเตอร์แบ็กตัวนี้ตัวเดียว
สรุปหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งวัน
ในวันหนึ่งวันแล้วก็ค่อนข้างมีเทคนิคค่อนข้างมีสับแสงที่เกี่ยวกับ NFL แล้วก็มีความซับซ้อนคือคนที่ถ้าไม่ได้ติดตามอเมริกันฟุตบอลมาเนี่ยอาจจะงงๆว่าทำไมถึงจะต้องเอาตัวนี้ตำแหน่งนี้เรียกว่าอย่างนี้คืออาจจะงงนิดหน่อยนะฮะแต่ถ้าพูดถึงการแสดงของเควินคอสเนอร์ก็ผมถือว่าอยู่กลางๆนะฮะอาจจะไม่โดดเด่นเมื่อก่อนนี้เขาเคยแสดงหนังกีฬาในลักษณะนี้เรื่องตินครับซึ่งเป็นหนังกอล์ฟเนี่ยเรื่องนั้นนี่โอ้ได้รับการชมเชยมากพูดถึงถ้าเป็น คอกีฬานะฮะดูหนังเรื่องนี้ก็คงจะดูได้แต่ถึงมันอาจจะไม่ถึงกับพีคมากเหมือนกับดูเจอร์รี่แม็กควายเออร์
ครับ
เรื่องนั้นนี่เป็นเรื่องของอเมริกันฟุตบอลเหมือนกันแล้วก็เป็นหนังที่ทำได้ดีมากแล้วก็ได้เข้าชิงออสการ์ปีนั้นอีกเรื่องหนึ่งถ้าคนที่ชอบกีฬานะฮะมันนี่บอลเรื่องนั้นก็ถ้าเทียบกับเรื่องนี้ผมว่าลักษณะการเดินเรื่องคล้ายๆกันก็คือมีการทำยังไงที่จะให้ทีมแข็งแกร่งทำยังไงที่จะไปเลือกผู้เล่นจากจุดนั้นจุดนี
้
เอามารวมกันแต่ว่ามันนี่บอลยังทำได้ดีกว่าเรื่องนี้นะฮะ เข้าเมืองไทยสัปดาห์หน้าคนที่เอางี้ดีกว่าไม่ดูก็ไม่ได้ถือว่าพลาดอะไรไปนะฮะแต่ถ้าใครที่มีเวลาว่างแล้วก็ชอบกีฬาอเมริกันฟุตบอลเป็นทุนเดิม
หรืออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันสำคัญที่เรียกว่า draft day
ใช่อยากจะศึกษาวัฒนธรรมของ NFL ก็ลองเข้าไปดูเรื่องนี้ได้ครับ